Iepriekšējo reizi e-sporta organizācijas Ghetto Games pārstāvji Valmierā viesojās 2019. Gadā, kad programmā bija basketbols un hip-hopa dejas. Šogad tam klāt vēl nākušas četras jaunas disciplīnas.
Pirmo reizi Valmierā, Ghetto Floorballs, manuprāt, arī pirmo reizi Valmierā, Ghetto Dance, otro reizi. Fights, brīvrunu battles, arī pirmo reizi, basketbols arī ir bijis, bet šoreiz vēl lielāks ar rekordu lielu komandas skaitu. Prieks būt, forši, kas spīd saulē, pat ielīs lietas vienalga forši.
Stāsta Antons Semiņaks, viens no pasākuma organizatoriem.
Prieks redzēt, protams, vietējos iedzīvotājs no novada. Cerams, ka visiem būs forša diena, pats galvenais, lai cilvēkiem patīk, cilvēki izbauda šo pasākumu.
Turnīru atklāja vietējo personību duels, aktieri pret deputātiem. Pirms cīņas krietni pārliecinošāk bija aktieru blīce, īpaši Kārlis Dzinters Zahovskis, kurš pats 11 gadus trenējies basketbolā.
Oi, veids neskaitāms, mēs esam 4 gadu garumā visi plecu plecā trenējušies, gatavojušies šai vienai dienai. Tā kā, ja, jūs skatās. Neesam pret viņiem spēlējuši, ja. Redzēsim, varbūt kaut ko izšķiet, bišķi vairāk, kā es domāju, negribas tā izblomēties. Mūsu stiprās puses noteikti ir hesitations un atsperīgums. Nē, nu pastīsimies, zin kā tā tomēr ir doma. Ja, tas ir viens mačs, negribētos visu savu nākotni uzreiz tā ielikt agresijā.
Jau no pirmajām minūtēm savu dominanci rādīja aktieri, bet spēles gaitā siltāka roka parādījās arī deputātiem un bumba iekšā grozā krita biežāk nekā garām. Organizatori bija parūpējušies par dažādiem izaicinājumiem spēles gaitā. Piemēram, vienu minūtu spēlētāji nedrīkstēja skriet, bet tikai staigāt, vai bumbu driblēt tikai ar kreiso roku. Beigās minimāls panākums aktieriem. Pēc spēles uzvarētājiem radās jautājums, vai viņu panākums vēl vairāk paildzinās Valmieras teātra ēkas rekonstrukcijas procesu. Atbildēja Nacionālās apvienības deputāts Mareks Bērziņš.
Kultūra jau, mēs tomēr esam ne tikai sporta, bet arī kultūras galvaspilsēta Latvijā, tā kā aktieriem nav jāuztraucās par to, ka viņi paliks bez jaunas skatuves, tā kā nekāda problēma. Mēs pirmo reizi tādā sastāvā spēlējām, nebijām saspēlējušies un vēl nezinājām katru spējas, tad te taustījāmies, tā kā domāju, ka otrā spēle būtu stipri jau pārliecinošāk un labāk.
Šogad basketbola turnīrā piedalījās 71 komanda, 9 no tām ukraiņu, kurām šajā sezonā Ghetto Games pasākumos ir bezmaksas dalība. Kausa organizācijas vadītājs Raimonds Elbakjans, tad tas parāda, ka Valmiera ir basketbola pilsēta. Tāpat viņš atzīmēja, ka šis Ghetto Games turnīrs reģionos ir viens no lielākajiem pasākumiem.
Es teiktu, ka Ventspilī tomēr ir Ghetto Games festivāls jau 10. Gadu, tur ir izkoptas tradīcijas un tas pagaidām ir lielākais notikums gadā, bet Daugavpils un Valmiera šajā gadā ir divas pilsētas, kuras nosedz ar vairāk nekā pusi no tiem sporta veidiem, kur ir Ventspilī. Tā kā, teiksim tā, Valmierā vēl ir kur augt, bet skatīsimies, vai tie būs tieši tie sporta veidi, vai tas varbūt būs kaut kas jauns.
Paralēli ierastījiem sporta veidiem, Valmieras olimpiskā centra stāvvietā, kur notika pasākums, tikai aizdīts starptautiskais cīņu turnīrs. Favorītlomā bija valmierietis Armands Tīlēns.
Pēc Covid pauzes es esmu 77 kg Latvijas čempions profesionāļiem un arī amatieros esmu Latvijas čempions bijis. Šobrīd svara kategorija augstāk, cīnīšos ar šiem puišiem arī par Latvijas čempionu titulu.
Tiesa gan čempionu titulu iegūja lietuviešu pārstāvis, kurš uzreiz pēc uzvaras lūdza savus draudzenes roku un viņi teica jā. Tā tad dubult uzvara. Pasākums noslēgsies 8:00 vakarā ar brīvrunu batlu uz centrālās skatuves. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.